Ühe tuntud muusikaili laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Esimesel aprillil 1924. aastal suleti mind vastavalt Müncheni kohtu otsusele Landsbergi kindlusse. Ma sain vaba aega, mis võimaldas mul peale pikki pausideta tööaastaid istuda ja hakata kirjutama raamatut, mida paljud mu sõbrad juba ammu olid mind üles kutsunud kirjutama ja mis mulle eneselegi tundus vajalikuna meie liikumise jaoks. Ma otsustasin kahes köites mitte ainult esitada meie liikumise eesmärke, vaid anda ka ülevaate selle arengust. Selline vorm annab enam kui meie õpetuse lihtne esitlemine. Landsbergi kindluses 16. oktoobril 1924. aastal. Mida enam ma tutvusin sotsiaaldemokraatia välise arenguga, seda suureneva huviga tahtsin ma mõista tema õpetuse sisemist olemust. Partei ametlik kirjandus võis mind selles suhtes muidugi vähe aidata, kuna ametlik kirjandus puudutab majanduslikke teemasid, opereerib ta valede kinnitustega ja niisama valede tõenditega. Kuna ju asi on poliitilistes eesmärkides, on ta läbinisti vale. Sinna juurde veel kuuluv kogu selle kirjanduse riukalik stiil tõukas mind äärmiselt eemale. Nende raamatud on täis fraase ja arusaamatud loba, mis pretendeerivad teravmeelsusele, kuid on tegelikult äärmiselt rumalad. Vaid meie suurte linnade sündiv boheemlus võib tunda rahulolu sellisest vaimutoidust ja leida selles meeldivat tegevust, et välja otsida pärlideri sellise hiinaliku kirjanduse sõnniku hunnikuist. On ju teada, et on olemas osa inimesi, kes arvavad sellise raamatu enim targema olevat, millest nad kõige vähem aru saavad. Vastandades sotsiaaldemokraatliku õpetuse teoreetilise valelikkuse ja rumaluse elava tegelikkuse faktidega, sain ma järgjärgult üha enam selgema pildi tema tõelisest püüdlusest. Neil minutitel valdasid mind mitte ainult rasked eelaimused, vaid ka enese teadvustamine sellest suunast lähtuvast hiiglaslikust ohust. Ma nägin selgelt, et see õpetus, kokku kootud egoismist ja vihkamisest, võib matemaatilise täpsusega saavutada võidu ja selle samaga viia inimkonna krahini. Just nimelt sel ajal ma mõistsin, et see purustav õpetus on tihedalt ja lahutamatult seotud ühe teatud rahva rahvuslike omadustega, mida ma seni ajani üldse ei olnud kahtlustanud. Ainult tutvumine juutlusega annab kätte võtme arusaamiseks sotsiaaldemokraatia sisemistest, see on tegelikest kavatsustest. Kui tutvud selle rahvaga, ainult siis avanevad su silmad selle partei tegelike eesmärkide suhtes ja sotsiaalsete fraaside ebaselgest udust joonistub välja irevil hammastega marksismi mask. Praegu on mul raske, kui mitte võimatu täpselt öelda, millal nimelt ma esimest korda oma elus kuulsin sõna juut. Ma absoluutselt ei mäleta, et minu vanemate majas, vähemalt isa eluajal, ma vähemalt kordki oleksin kuulnud seda sõna. Mu vanamees, nagu ma arvan, oleks juba sõna juut rõhutamises endas näinud kultuurilise mahajäämuse märki. Kogu oma teadliku elu kestel omandas isa enda jaoks üldiselt nii nimetatud eesrindliku kodanlase vaated. Ja ehkki ta oli kindel ja vankumatu oma rahvuslikes tunnetes, jäi ta siiski ustavaks oma nii-öelda eesrindlikele vaadetele ja isegi andis neid algul osaliselt ka mulle üle. Ka koolis ei näinud ma algul põhjust, et muuta neid minu poolt päritud vaateid. Tõsi küll, reaalkoolis tuli mul tutvuda ühe juudi poisiga, kellesse me kõik suhtusime teatud ettevaatusega, kuid ainult seetõttu, et ta oli liialt vaikne, kuid meie õppinuna kibedaist kogemustest ei usaldanud väga selliseid poisse. Samas ma, nagu ka kõik teised, ei teinud seejuures veel mingeid üldistusi. Alles 14 või 15 aasta vanuses hakkasin ma sagedamini kokku puutuma sõnaga juut, osaliselt poliitilistes vestlustes. Ja ometi mäletan ma hästi, et sel ajal tõukas see mind tugevasti eemale, kui minu kohalolekul tekkisid vaidlused ja lahkarvamused usulisel pinnal. Juudi küsimus aga näis neil aegadel ei millegi muuna kui vaid usulise küsimusena. Lintsis elas juute väga vähe. Seal elavate juutide välimus muutus sajandite jooksul euroopalikuks ja nad muutusid inimeste sarnaseks. Ma lugesin neid isegi sakslasteks. Sellise ettekujutuse rumalus ei olnud mulle selge nimelt seetõttu, et ainsaks erinevuseks pidasin ma religiooni. Ma arvasin siis, et juute kiusatakse taga just nimelt usulistel põhjustel, see ei peletanud mind mitte ainult neist eemale, kes suhtusid juutidesse halvasti, vaid sisendas minusse teinekord peaaegu vastikust taoliste arvamuste suhtes. Sellest, et juba on olemas mingisugune plaanipärane võitlus juutluse vastu, ei omanud ma üldse ettekujutust. Sellise teadmiste pagasiga saabusin ma Viini. Haaratuna hulgalistest muljetest arhitektuuri vallas, rõhutuna ise enda saatuse raskusest, polnud ma esialgu selles suures linnas üldse võimeline midagi rahva eri kihtides tähelepanelikult jälgima. Viini tolleaegsest, 2-miljonilisest elanikkonnast olid juba sel ajal peaaegu 200 000 juudid, kuid ma ei märganud neid. Esimestel nädalatel langes mulle peale niivõrd palju uusi ideid ja uusi ilminguid, et mul oli raske nendega toime tulla. Alles siis, kui ma järk-järgult rahunesin ja esimestest muljetest läksin üle enam konkreetsemale ja enam detailsemale tutvumisele ümbritseva keskkonnaga, vaatasin ma ringi ja puutusin kokku ka juudi küsimusega. Ma ei taha sugugi kinnitada, et esimene tutvus selle küsimusega oli mulle väga meeldiv. Ma nägin juudis ikka veel vaid teatud religiooni kandjat ja lähtudes kannatlikkuse ja humaansuse motiividest, suhtusin jätkuvalt igasugustesse usulistesse sundustesse eitavalt. Toon, millega Viini antisemiitlik press juute üle kallas, tundus mulle suure rahva kultuuritraditsioonidele mitte väärilisena. Minu kohal lasusid raskelt mälestused teatud keskaegsetest sündmustest ja ma ei soovinud sugugi olla tunnistajaks nende episoodide kordumisele. Tolleaegsed antisemiitlikud ajalehed ei kuulunud sugugi pressi paremikku. Kust ma seda siis võtsin, ei tea ma nüüd enam isegi, ja seetõttu selle pressi juutide vastases võitluses kaldusin ma tollajal nägema tigeda vihkamise produkti ja mitte sugugi printsipiaalsete, ehkki võib-olla ka ebaõigete seisukohtade tulemust.
Ich mache nur mein Fenster auf und hab schon was mich freut. Das seh ich überm Almengrün, der Felsen stolze Braut. Das ist die Welt, die mir gefällt, zum Jodeln wie gemacht. Das ist die Welt, die mir gefällt, zum Jodeln wie gemacht. Fühl ich mich wie neugeboren in dieser freien Luft. Und stehe ich dort oben, halt ich es nicht mehr aus. Dann singe ich vor lauter Freud, da muss ein Jodler raus. Dann singe ich vor lauter Freud, da muss ein Jodler raus. Jodalaidi, ei, jodalaidi. Und niemand soll mich stören. Da kann ich zwischen Berg und Tal mein eigenes Echo hören. Und klingt einmal beim Wandern mein kleines Lied zu dir. Dann denk daran, es ist für dich ein Jodelgruß von mir. Dann denk daran, es ist für dich ein Jodelgruß von mir. Jalalaidi, ei, holalaidi, uri, holalaidi, ei, holalaidi. Schönsten Berge ein. Und wenn du mal im Radio von mir den Jodler hörst, dann fühl dich wie wenn du bei mir in meinen Bergen wärst. Dann fühl dich wie wenn du
Kõndides ükskord mööda kesklinna elavaid tänavaid, sattusin ma ootamatult pikas kaftanis mustade lokkidega kujule. Minu esimeseks mõtteks oli, ja see on samuti juut. Lintsis oli juutidel teine välimus. Varksi ettevaatlikult vaatlesin ma seda figuuri. Ja mida terasemalt ma vaatlesin tema kõiki jooni, seda enam võttis endine küsimus minu ajus kuju. Ja see on samuti sakslane. Nagu alati sellistel juhtudel, hakkasin ma oma harjumuse kohaselt tuhnima raamatuis, et leida oma kahtlustele vastus. Seejärel ossin ma vähese raha eest endale esimesed antisemiitlikud brošüürid, mida ma oma elus läbi lugesin. Kahjuks kõik need raamatukesed pidasid enesest mõistetavaks, et lugeja on juba teatud määral juudi küsimusega tuttav või vähemalt mõistab, milles see probleem seisneb. Kirjapandu vorm ja toon olid kahjuks sellised, et nad äratasid minus jälle endised kahtlused. Argumentatsioon oli väga ebateaduslik ja kohati hirmus lihtsustatud. Minus tekkis taas endine häälestatus. See kestis nädalaid ja isegi kuid. Küsimuse asetus näis mulle niivõrd koledana, juutlusele esitatavad süüdistused niivõrd teravatena, et ära piinatuna kartusest teha ülekohut, kohkusin ma taas järelduste tegemise ees ja lõin kõhklema. Üht olin saavutanud. Nüüd ei võinud ma enam kahelda selles, asi pole üldse sakslastes, kes omavad ainult teist usku, vaid iseseisvast rahvast. Sest ajast, kui ma hakkasin selle küsimusega tegelema ja hakkasin juute teraselt jälgima, nägin ma viini täiesti uues valguses. Kuhu ma ka ei läinud, kohtasin ma juute. Ja mida rohkem ma neid jälgisin, seda reljeefsemalt eraldusin nad minu silmis kõikidest ülejäänud inimestest. Eriti kesklinn ja tema põhjapoolsed kvartalid oma inimkisselliga ei omanud juba väliselt sakslastega mitte midagi ühist. Ent kui ma oleksin jätkanud selles kahtlemist, siis vähemalt osa juutide käitumine ise oleks teinud vältimatult kõikidele minu kahtlustele lõppu. Tol ajal tekkis liikumine, mis omas Viinis tähelepanuväärset mõju ja mis kõige peale tükkivamal kombel tõestas, et juudid kujutavad endast just nimelt iseseisvat rahvust. Ma räägin sionismist. Tõsi küll, esmapilgul võis näida, et sellisel positsioonil on vaid osa juutidest ja enamus neist mõistab sionismi hukka ja kogu oma olemusega hülgavad seda. Lähemal vaatlusel aga selgus, et see on vaid seebimull ja see teine osa juutidest juhindub lihtsatest ja otstarbelistest ettekujutistest või isegi valetab teadlikult. Nii nimetatud liberaalse mõtlemisega juutluse kuju hülgas sionismi üldse mitte juutlusest keeldumise vaatepunktist lähtudes, vaid lähtudes sellest vaatest, et avalik usu sümboli väljapanek pole praktiline ja on otse ohtlik. Tegelikult olid mõlemad need juutluse osad ühel nõul. See näiline võitlus sionistliku ja liberaalse arusaamaga juutide vahel muutus mulle kiiresti lausa vastikuks. See võitlus oli läbinisti võlts, sageli lihtsalt valelik. Igal juhul lähenes ta väga vähe sellisele kõlbelisele tasemele ja mõtete puhtusele, mida armastatakse omistada sellele rahvusele. Mis puudutab kõlbelist puhtust ja puhtust üldse, siis selle kasutamisest juutide suhtes võib rääkida vaid suurte raskustega. Et need inimesed ei armasta end väga pesta, võis näha juba nende välimuse järgi ja tunda sageli kahjuks isegi suletud silmadega. Mind vähemalt ajas tihti iiveldama juba nende pikkades kaftanites härrade hais. Lisage sellele ebameeldiv kostüüm ja ebasangarlik välimus. Kõik see koos võis olla väga pilkupüüdev, kuid lõplikult tõukas mind juutidest eemale, kui ma tutvusin selle välja valitud rahva mitte ainult füüsilise vastumeelsusega, vaid ka moraalse saastaga. Mitte miski muu ei sundinud mind peagi niivõrd kiiresti muutma oma arvamust neist, kui minu tutvus juutide tegevusega teatud aladel. Kas on olemas ilmas kas või üks ainuski must tegu, kas või üks, mis tahes sorti häbitus, eelkõige rahvaste kultuurielus, millesse poleks segatud vähemalt üks ainus juut? Nii nagu igas mädapaises leiad ussi või tema tõugu, nii samuti satud sa ükskõik millise räpase loo puhul ikka kokku juudiga. Kui ma tutvusin juutluse tegevusega pressis, kunstis, kirjanduses ja teatris, pidi see vältimatult tugevdama minu negatiivset suhtumist juutidesse. Mitte mingid hea tahte kinnitused ei suutnud siin aidata. Jätkus sellestki, et minna suvalise kioski juurde ja tutvuda kõikide nende vastikute kino- ja teatritükkide vaimsete isade nimedega, et muutuda õelaks nende härrade vastu. See on katk, katk, tõeline hingeline katk, mis on hullem sellest mustast surmast, millega siis rahvast hirmutati. Aga millistes loendamatutes kogustes tekkis ja levis see mürk? Loomulikult, mida madalam on sellise alatuse vabrikandi tarkuse ja moraali tase, seda piiritum on tema viljakus. Selline subjekt sigitab lõpmatult selliseid jälkusi ja loobib nendega kogu linna täis. Mõelge see juures veel ka sellele, kui suur on selliste subjektide hulk. Ärge unustage, et ühe Goethe kohta kingib loodus meile alati 10 000 niisugust soperdajat, kuid iga üks neist soperdajaist kannab halvimat sorti patsille mööda kogu maailma laiali. Kohutav oli veenduda, et just nimelt juutidele määras loodus selle häbistava rolli. Kas mitte selles ei tuleks otsida selle rahva nii-öelda väljavalitust? Ma hakkasin seejärel kõige põhjalikumalt koguma kõikide nende räpaste kirjutiste autorite nimesid. Ja mida enam mu kollektsioon täienes, seda halvem oli see juutide suhtes. Kui palju mu tunded ka ei jätkanud tõrkumast, pidi mõistus tegema vankumatuid järeldusi. Fakt jääb faktiks, et ehkki juudid moodustasid maksimaalselt sajandiku selle maa elanikkonnast, olid nimetatud räpaste teoste autoritest 90 juudid. Nüüd hakkasin ma sellest vaatepunktist lähtudes jälgima ka oma kallist, nii-öelda suurt pressi. Mida terasemalt ma seda vaatlesin, seda järsemalt muutus minu arvamus selles vallas. Tema stiil muutus minu jaoks üha välja kannatamatumaks, sisu hakkas mulle näima aina tühjemana ja sisemiselt valelikumana. Nii nimetatud objektiivse kirjeldamise all hakkasin ma avastama mitte ausat tõde, vaid suuremas osas lihtsat valet. Autorid aga osutusid juutideks. Nüüd hakkasin ma nägema tuhandeid asju, mida ma varem üldse ei märganud. Nüüd õppisin ma aru saama sellest, mille üle varem vaevalt mõelnudki olin. Selle pressi nii nimetatud liberaalset mõttelaadi hakkasin ma nüüd nägema hoopis teises valguses. Heatahtlik toon väitlemisel vastastega või vastuste puudumine viimaste rünnakute puhul, kõik see osutus ei millekski muuks kui madalaks ja kavalaks manöövriks. Heaks kiitvad teatrialased retsensioonid kuulusid alati juudi autoritele. Karm kriitika ei langenud mitte kunagi, mitte kellegi teise kui sakslase peale. Torked Wilhelm teise vastu muutusid süstemaatiliseks, nagu ka Prantsuse kultuuri ja tsivilisatsiooni eriline alla kriipsutamine. Kirjandusliku novelli pikantsuse viisid need organid lihtlabase sündsusetuse tasemele. Isegi nende saksa keeles oli midagi võõrast. See kõik kokkuvõttes pidi inimesi niivõrd eemaldama kõigest saksapärasest, et seda sai teha ainult teadlikult. Kes siis oli sellest huvitatud? Kas see oli ainult juhus? Niivisi jätkasin mõtlemist sel teemal, kuid minu lõplikku järeldust kiirendas rida teisi asjaolusid. Osa juutide moraal ja tavad on niivõrd jultunud, et neid ei saa lihtsalt mitte märgata. Tänav annab sageli küllaldaselt selle alaseid näitlikke õppetunde. Nii näiteks võib Viinis jälgida juutide suhtumist prostitutsiooni ja veelgi enam tüdrukutega kauplemisse paremini kui kusagil Lääne-Euroopas. Välja arvatud ehk mõned sadamad Prantsusmaa lõunaosas. Tasus vaid öösel väljuda tänavale, et mõnes Viini kvartalis igal sammul kokku puutuda jälkide stseenidega, mis enamikule saksa rahvast olid kuni päris maailmasõjani täiesti tundmatud, kui osa meie saksa sõduritest idarindel sai võimaluse või täpsemalt öeldes oli sunnitud tutvuma sellise vaatemänguga. Ent sellele järgnes masendus. Nüüd ma enam ei püüdnud vältida juudi küsimuse arutelu. Ei, nüüd ma ise otsisin seda. Ma teadsin nüüd, et juutluse laostavat mõju võib leida igas kultuuri ja kunstielu vallas ja ikkagi sattusin ma juutidele enam kui kord ootamatult ka seal, kus kõige vähem lootsin neid kohata. Kui ma nägin, et juudid on ka sotsiaaldemokraatide juhid, langes katemu silmadelt. Siis saabus pikaajalise sisemise võitluse perioodile lõpp. Juba igapäevasel suhtlemisel oma seltsimeestega ehitusel hämmastas mind sageli see kameeleoni laatsus, millega nad ühes ja samas küsimuses ütlesid välja täiesti erinevaid arvamusi teinekord vaid mõne päeva ja isegi ainult mõne tunni jooksul. Mul oli raske mõista, mil viisil inimesed, kes silm silma vastu seistes ütlevad välja küllaltki arvustavaid seisukohti, kaotavad äkki ootamatult oma veendumused niipea, kui nad satuvad masside hulka. Sageli ma langesin otse ahastusse. Vahel näis mulle pärast mitmeid tunde, et ma suutsin selleks korraks veenda üht või teist nendest, et lõpuks ometi õnnestus lõhkuda jää ja tõestada neile ühe või teise seisukoha ekslikust. Vaevalt jõudsin ma hakata oma võidust rõõmu tundma, kui juba järgmisel päeval tuli mul mu kurvastuseks alustada kõike jälle otsast peale. Kõik oli olnud asjatu. Nagu liikuv pendel tuleb tagasi oma alguspunkti, tulid ka nemad tagasi oma endiste ekslike seisukohtade juurde. Ma võisin veel mõista, et nad pole oma saatusega rahul, et nad neavad seda selle eest, et ta sageli käib nendega julmalt ümber, et nad ei salli ettevõtjaid, kelles näevad sellise saatuse südametuid põhjustajaid, et nad kiruvad võimu esindajaid, kes on nende silmis nende olukorra süüdlased, et nad korraldavad demonstratsioone hindade tõusu vastu, et nad tulevad oma nõudmiste esitamiseks tänavale. Kõigest sellest võib veel kuidagi aru saada. Kuid mis oli täiesti arusaamatu, oli see piiritu vihkamine, millega nad suhtuvad ise enda rahvusse, oma rahva ülevusse. See vihkamine, millega nad ise enda maa ajaloo au määrivad ja tema suurte juhtide nimed porisse kallavad. See võitlus, ise enda maa, ise enda pesa, ise enda kodukolde vastu, on mõttetu ja arusaamatu. See on lihtsalt loomu vastane. Sellisest äärmusest võis neid terveks ravida mõnikord mõneks päevaks, maksimaalselt mõneks nädalaks. Peagi järgmisel kohtumisel sellisega, kes näis sulle juba terveks ravituna, tuli veenduda, et ta oli endiseks jäänud, et ta on taas loomu vastasuse võimuses.
Nii kirjutas Adolf Hitler oma raamatus Mein Kampf.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.